6 yoshli Simar Xurana bolalar uchun qiziqarli ta'lim beruvchi video o'yin yaratib, dunyodagi eng yosh video o'yin ishlab chiqaruvchisiga aylandi. Bu haqda Guinness rekordlarining rasmiy sahifasida xabar berildi. Qiz tengdoshlari orasida o'zining matematika va u bilan bog'liq sohalarda yoshiga nisbatan ancha yaxshi o'zlashtirishi bilan ajralib turadi. Simar YouTube videolarini tomosha qilish orqali matematikani mustaqil o'rgandi. U bolalar bog'chasida o'qib yurganida 3-sinf matematika darsligi mashqlarini bajara olardi. Shuningdek, u ba'zan qo'lida bor narsa bilan qog'oz chiqindisidan hunarmand buyumlari va o'yinchoqlar yasardi, dedi qizning otasi Paras. Bir necha yil avval u qizining kodlash sohasidagi qobiliyatini ham payqagan va Simar haftasiga 3 kun bo'ladigan kodlash kursiga qatnay boshlagan. Men u tabiatan kodlash sohasida qobiliyatga ega ekanligini his qildim, chunki u bu borada allaqachon mukammal ko'nikmalarga ega edi. Shunday qilib, men uni o'zi yoqtirgan demo kodlash darsini sinab ko'rishga majbur qildim, dedi u. Ammo Simar uchun kurs topish oson bo'lmadi, chunki kodlash institutlarining ko'pi uning yosh tufayli sinfga qabul qilishdan bosh tortdi. O'yinni kodlashtirish ancha murakkab jarayon. Shu sababli o'qituvchilar yosh qiz buni uddalay olishiga ishonmadi. Biroq uzoq qidiruvlardan so'ng o'qituvchi topildi. Bir necha oylik darslardan keyin u o'z yoshidagi bolalar uchun video o'yin yaratishga qaror qildi. Oilaviy shifokorning u va singlisiga qilgan zararli taomlarni iste'mol qilish to'g'risidagi ma'ruzasidan so'ng Simar sog'lom oziq-ovqat challenge deb nomlangan o'yin g'oyasini o'ylab topdi. U o'z tengdoshlariga sog'lom va nosog'lom oziq-ovqat iste'molining salomatlikka ta'siri hamda yoshligidan muvozanatli ovqatlanish qanchalik muhimligini o'ziga xos tarzda o'rganishga yordam beradi. Ushbu o'yini orqali Simar Xurana eng yosh video o'yin ishlab chiqaruvchisi sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Eslatib o'tamiz, Hindistonning Maharashtra shtatida yashovchi 16 yoshli Srushti Sudhir Jakda 127 soat tinimsiz raqs tushib, Guinnessning yakkaxon ijro etilgan eng uzoq raqs rekordini yangilagan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalam bo'lsa-da.